vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm pek vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Azərbaycanın kürü diplomatiyası. Britaniya mətbuatında Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə yazılarda KQB-nin barmağı mı var? Bakıda unikal əməliyyat binanı 15 metr sürüşdürürlər. Nifrət cinayətləri nədir? ATƏT ölkələrində ən çox belə cinayətin qurbanı başqa millətdən olanlardır. Və kontekstdə günün sualı, xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid olunması daha çox reallığı əks etdirir, yoxsa daha çox informasiya müharibəsidir? Azərbaycandan iqtisadi güzəşt qoparmaq cəhdidir. Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərin sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ermənistanda girovluqda olan Azərbaycan vətəndaşı Tilman Əliyevin sabah Bakı vaxtı ilə saat 12-də qaytarılacağı gözlənilir. Bu barədə AP Agentliyi Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasına istinadla xəbər verir. Məlumata görə artıq komissiyanın əməkdaşları Ermənistan tərəfi ilə danışıqlar aparmaq üçün Qazaxa yollanıblar. Həmçinin Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi girovun sabah Azərbaycana verilməsi barədə məlumat yayıb. Qazax rayonu Alpaut kənd sakini Tilman Əliyev noyabrın 12-sində girov götürülüb. Quba məhkəməsi 1 mart hadisələrində tam olunan 8 nəfərin məhkəməsini yenidən təxirə salıb. Proses bugün saat 10-a təyin edilsə də, bəzi vəkillər məhkəmə iclasına gəlmədiyindən noyabrın 5-inə dək təxirə salınıb. Bu, müttəhimlər və onların qohumlarının etirazına səbəb olub. Onların sözlərinə görə 3 ay keçməsinə baxmayaraq hələ də şahidlərin dindirilməsi başa çatmayıb. Bu il martın 1-də Qubada keçirilən etiraz aksiyaları və bundan sonra baş verən ixtişaşlar izrabatçısı Rauf Həbibovun istifası və evinin yandırılması ilə nəticələndi. Bu məsələ ilə bağlı 30 nəfər məsul təcəlb olunub, onlardan 12-si həbs edilib. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Ermənistana 2 günlük səfərə gedir. Onun Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyan və digər rəsmilərlə görüşü gözlənilir nəzərdə tutulub. Məlumatlara görə səfər zamanı əsasən ticarət və enerji məsələləri müzakirə olunacaq və tərəflər arasında bir neçə razılaşma imzalanacaq. Haqadakı beynəlxalq hərbi tribunal Kosovonun keçmiş başnaziri Ramuş Haradinayın üzərindən bütün ittihamları götürüb, o Kosovo müharibəsi münaqişəsi zamanı hərbi cinayətlər törətməkdə ittiham olunurdu. Qərarı bugün hakim Bakuni Moloto elan edib.
The chamber finds you not guilty on all counts in the indictment.
Palata sizi bütün ittihamlar üzrə günahsız sayır və lazımi formal məsələlər yekunlaşdırıldıqdan sonra sizin BMT-nin təcridxanasından azad edilmənizi göstəriş verir.
Subject to the completion of the necessary formalities.
Bakuni Moloto. Ramuş Haradina ilə yanaşı onunla birlikdə ittiham olunan İdris Balay və Lahi Brahmay da bəraət qazanıblar. Onların üçü də 1998-99-cu illərdə serblərə qarşı hərbi cinayətlər törətmək, işgəncə və qətillərdə ittiham olundurdular. İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəli məsələlərin həllində hələ də irəliləyiş yoxdur. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano bugün Viyanada Direktorlar Şurasının iclasında deyib.
The agency has continued its intensive efforts to resolve.
Agentlik İranın nüvə proqramı ilə bağlı bütün mübahisəli məsələlərin həll edilməsi üçün səylərini davam etdirir. Amma buna baxmayaraq elə bir konkret nəticə əldə olunmayıb.
No concrete results have been achieved.
Yukiya Amano həmçinin qeyd edib ki, İrana qarşı tətbiq edilmiş beynəlxalq sanksiyalar məsələyə elə də təsir göstərməyib. Agentlik İrandan onun nüvə proqramının hərbi məqsədli olmaması ilə bağlı suallara cavab gözləyir. Agentlik bu günlərdə bəyan edib ki, İran tezliklə Fordo zavodunda uran zənginləşdirilməsində istifadə olunan sentrifuqların istehsalını artıra bilər. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Və sonda Misirdə yeni konstitusiya hazırlayan assambleyada sənədin yekun variantı ilə bağlı səs vermə başlayıb. Artıq ölkədə şəriət qanunlarının tətbiqini nəzərdə tutan bəndin lehinə səs verilib. Bütün bəndlər səsə qoyulduqdan sonra sənəd prezidentə göndəriləcək. Prezident isə sənədi sonda referenduma çıxarmalıdır. Prezident Mahmud Məhəmməd Morsi ümid edir ki, proses son günlər ölkədə yaranmış gərginliyi səngidəcək. Gərginliyə səbəb prezidentin bu günlərdə səlahiyyətlərini genişləndirməsi olub. Qərara görə məhkəmə orqanları, prezidentin qərarları və konstitusiya hazırlayan məsləhət məclisinin işinə nəzarət və ya təsir eləyə bilməz. Müxalifət və məhkəmə orqanları prezidenti diktatorçuluqda təmir edirlər. Paytaxt Qahirədə daxil olmaqla ölkənin iri şəhərlərində buna etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirilib. Bu aksiyalarda baş vermiş toqquşmalar zamanı azı 2 nəfər ölüb, 100-dən çox adam xəsarət alıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Kürü diplomatiyasından başlayaq, bu artıq siyasi terminə çevrilir. Azərbaycanın aşpa deputatlarına kürü bəxşişi siyasəti barədə bu yaxınlarda verilmiş açıqlamalar Avropa Şurası ilə Xəzər sahilindəki petro, yəni neft dövləti arasında qarşılıqlı əlaqələri izləyənlər üçün sürpriz olmadı. Statın sonu. Bunu Brüsseldəki Açıq Cəmiyyət Avropa Siyasəti İnstitutunun baş analitiklərindən olan Jacqueline Halley uobserver.com saytında yazır. O hesab eləyir ki, kürü diplomatiyasına son qoyulmalıdır. Zülfüqar Rüfətoğlunun hazırladığı reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarına kürü bəxşişi siyasəti barədə bu yaxınlarda verilmiş açıqlamalar Avropa Şurası ilə Xəzər sahilindəki petro dövlət arasında qarşılıqlı əlaqələri izləyənlər üçün sürpriz olmadı. Bunu Brüsseldə mənzillənmiş Açıq Cəmiyyət Avropa Siyasəti İnstitutunun baş analitiklərindən Jacqueline Hale yazır. Azərbaycanda insan haqlarının pisləşməsinə və avtoritarlığın möhkəmlənməsini göstərən sübutların artmasına baxmayaraq rejimi dəstəkləyən səslər də ucalmaqdadır. Analitik yazır ki, Azərbaycanın bayılmalarına səbəb olan siyasi məhbus termininin aydınlaşdırılmasına dair Aşbadakı son səs vermə, Azərbaycanın bu problemi seçkili assambleyadakı müttəfirlərinin dəstəyi ilə birdəfəlik silib atmaq üçün girişdiyi ölümdirim lobbiçiliyini göstərdi. Avropa İttifaqının ötən həftə Azərbaycanla insan haqlarına dair dialoq aparmış rəsmiləri şəxsi söhbətlərində etiraf edirlər ki, kürü Brüsselin menyusunda olub. Siyasi qərarlara rüşvətin təsirinin konkret sübutu olmasa da, Azərbaycanın Avropa Parlamentinin müəyyən çevrələri ilə münasibətləri kifayət qədər mehribandır. Müəllif bildirir ki, Avropa Parlamentinin ən böyük fraksiyası olan Avropa Xalq Partiyasının ötən fevralda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə keçirilmiş konfransında fraksiyanın aparıcı üzvləri Azərbaycanda siyasi islahatları və ölkənin demokratiya qurmaq niyyətində olması faktını məth ediblər. Jacqueline Hale yazır ki, başqa qonşularla müqayisədə Avropa İttifaqı deyəsən Azərbaycana münasibətdə müstəsnalıq praktikasından istifadə edir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər üzrə Ali Komissarı Katrin Ashton bu yaxınlarda bir neçə günün ərzində Belarus və Azərbaycana dair son dərəcə ziddiyyətli bəyanatlar verib. Müəllifin fikrincə, demokratiyanın dərəcəsi və davamlı repressiyalara görə oxşar bu iki ölkədən Belarus məzəmmət edilir, Azərbaycansa təriflənir. Jacqueline Hale nəticə çıxarır ki, Ashtonun Azərbaycan barədə təbrikanə bəyanatı Avropa İttifaqının qonşulara münasibətinin onların satmağa enerjisi olub-olmadığına əsaslandığını göstərir. Həmin tədbirdə Ashton 9 siyasi məhbusun əflə azad olunmasını alqışlayır, lakin daha 60 məhbusun hələ də dəmir barmaqlıqlar arxasında qalmasının üstündən sükutla keçir, müəllif yazır. Bakıda yerləşən Media Hüquqları İnstitutunun məlumatına görə iki jurnalist Əvəz Zeynallı və Hilal Məmmədovun qondarma ittihamlarla məhkum edilməsi ilə həbsdə olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Məqalədə deyilir ki, demokratik dəyərlərin və maraqların fərqləndirilməsinin dilemma adlandırılması düzgün deyil. Mərəfin fikrincə, Ərəb Baharı nümayiş etdirdi ki, Avropa İttifaqının dəyərləri və maraqları bir-birindən nəinki ayrı deyil, hətta bir-birinə qarışıb. Ola bilər ki, Azərbaycan tənəzzüldə olan neft istehsalını kompensasiya edə biləcək Şahdəniz və digər qaz yataqlarına güvənməklə yuxarıdan gedir. Lakin Avropa İttifaqı xarici qazdan nə qədər asılı qalacaqsa, gəlirinin 90%-ni və ümumdaxili məhsul 47%-ni enerji ehtiyatlarından alan Azərbaycan da legitimlik həsrətində olacaq. Jacqueline Hale yazır ki, Brüssel və Strasbourg Azərbaycanda pozuntulara və güclənməkdə olan avtoritarlığa daha sərt reaksiya verməlidir. Müəllifin fikrincə, Avropa İttifaqı Azərbaycana açıq şəkildə şərt qoymalıdır ki, Əgər 400 milyon əhalisi olan bazarla daha yaxın birbaşa əlaqə istəyirsə, özünün təməl insan haqları tarixçəsini yaxşılaşdırmalı və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmalıdır. Qitənin əsas hüquq müdafiəçisi kimi Avropa Şurası üçünsə bu deməkdir ki, kürü ilə körüklənən məsxərəyə son qoyulmalı və Azərbaycana qapını göstərməlidir. Jacqueline Hale belə yazır.
Arifə Kazımova, ancaq Azərbaycanda bəziləri hesab edirlər ki, belə tənqidlərin özləri qərəzdidir, bunların arxasında nə durur, bunu Azərbaycanda bəzi media orqanları araşdırmağa çalışırlar. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid olunması daha çox reallığı əks etdirir, yoxsa informasiya müharibəsidir, Azərbaycandan iqtisadi güzəş qoparmaq cəhdidir. Öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar Britaniya mətbuatında Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı tənqidi materiallar özləri nə ilə bağlıdılar? Bəziləri hesab edir ki, Azərbaycandakı obyektiv reallıqla. Bəziləri isə hesab edir ki, bu informasiya müharibəsidir. Arxasında isə neft durur. Firstnews.az 7 səhifəlik analitik məqaləsində yazır ki, İlham Əliyev BP-dən neft istehsalını artırmağı tələb edəndən dərhal sonra Britaniya mətbuatında Azərbaycanın əleyhinə yazılar başladı. Bu, BP ilə bağlıdır. Məqalədə deyilir ki, neft olan yerdə həmişə Rusiyanın barmağı var. Independent qəzetinin məsələn sahibi Aleksandr Lebedevdir. Lebedevin Forbes jurnalına görə 1 milyard 100 milyon pulu var. Ancaq əsas o deyil. Məqalədə deyilir ki, Lebedev KGB-nin birinci idarəsinin keçmiş zabitidir. KGB-də isə keçmiş zabit məlum olduğu kimi olmur. Marif Çingizoğlu media müharibəsini və bunun arxasında duran səbəbləri araşdırır.
Hakimiyyətə yaxın agentlik və rəsmi mətbuat bir neçə gündür Britaniya mediası və BP şirkəti ilə bağlı tənqidi yazılar dərc edir. Prezident administrasiyasına yaxınlığı ilə seçilən First News agentliyi Britaniya mətbuatında Azərbaycanla bağlı gedən tənqidi yazıların arxasında BP şirkətinin dayandığını iddia edir. Agentliyin redaksiya məqaləsində bu yanaşmanın Prezident İlham Əliyevin BP-ni tənqidindən sonra başladığı qeyd edilir. First News BP ilə bağlı keçmişə də başvurur və 20-ci əsrdə bu şirkətin böyük qalmaqalların mərkəzində olduğunu bildirir. Özəlliklə 1953-cü ildə İrandakı hakimiyyət dəyişikliyi vurgulanır. Yazıda Britaniya mediasının Rusiya özəl xidmətləri ilə bağlılığına da diqqət çəkilir. Azərbaycanla bağlı Almaniya mediasındakı tənqidi yazıların da eyni qaynaqdan gəldiyi bildirilir. Agentlik sonda hakimiyyətə yaxın mənbə istinad edilir və BP-nin Azərçıraq Günəşli Neft Konsorsiumunda başqa şirkətlə əvəzlənməsi ilə bağlı müzakirə aparıldığını vurğulayır. Politoloq Ərəsin Oruclu BP əleyhinə gedən bu yazını hakimiyyətin mövqeyi sayır və bunu həm də qərbdən Rusiyadan gələn təzyiqlərə cavab hesab edir.
Tutalım ki, hətta bu belədir. Bəs öhdəliklər, müqavilə öhdəlikləri, bəs beynəlxalq öhdəliklər. Güman eləmirəm ki, hətta pulun varsa belə, özdə BP kimi investorə çox sakit və heç bir nəticə əldə eləmədən, cavab almadan götürüb ölkədən kənara atmaq olar. Əgər Rusiya bunu eləyib, yenidən BP-ni qaytarmağa məcbur oldusa, Rusiya kimi bir ölkə, bunu Azərbaycan necə eləyə bilər?
Ərəsun Oruclu hesab edir ki, vaxtı ilə güzəşli şərtlərlə razılaşan və bunu hakimiyyətdə qalmaq üçün sərfəli sayınlar mövcud şərtlərlə razılaşmaq məcburiyyətindədirlər.
Deməli, qalır buna əməl eləmək. Və güman edəmirəm ki, BP olsun və yaxud digər hansısa böyük transmilli neft şirkəti olsun, ondan üz-üzə gəlib kimsə qalib çıxa bilər.
BP Azərbaycan şirkəti sözü gedən yazıya hər hansı şərh vermək istəmir. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Tamam Bayatlı deyir ki, BP 94-cü ildən indiyədək bütün layihələr çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq edib.
BP Azərbaycanda operatoru olduğu bütün layihələr çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə sıx əməkdaşlıqda və işlərin uzlaşdırılması və uyğunlaşdırılması şəraitində işləyir. İndi də ilə işləyirik və gələcəkdə də hələ uzun müddət bu cür işləməyi planlaşdırırıq Azərbaycan.
BP-nin hansısa media qurumunu maliyyələşdirməsinə gəlincə şirkət rəsmisi bunu da yalanlayır.
Biz 100'e yakın ülkede işleyerek hiçbir ülkede hiçbir metbu organı elektron veya çap veya sosyal ve maliyeleştirmiyor.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti BİP-ni heç də barmaq şirkəti və onun rəhbəri ilə yeniləşdirməməlidir. İqtisadçıya görə BİP-ni hansısa şirkətlə əvəzləmək hakimiyyəti istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan baş ağrısı gətirə bilər.
Bilirsiniz, BİP-nin bu kontraktlardan çıxartmaq üçün söhbət 10 milyardlarla dollardan vəsaitdən gedirdi. Yəni bu çox böyük bir rəqəmdir. Azərbaycanın hətta indiki valyuta rezervlərini nəzərə alsaq da bunu qarşılayacaq gücü yoxdur, açığı gücü yoxdur. Həm də bu qarşıdurma Azərbaycanın hakimiyyətin özünə də ziyandır.
Natiq Cəfərli Azərbaycan hakimiyyətini tənqidə tutan yazıların arxasında BİP-nin dayanması barədə fikirləri də məntiqi saymır.
Maarif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid olunması daha çox reallığı əks etdirir, yoxsa informasiya müharibəsidir, Azərbaycanın iqtisadi güzəş qoparmaq cəhdidir. Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Qərbin bu addımına mənfi baxa bilmərik. Onların cəmiyyəti öz vətənini düşünür. Xarici siyasətçilərin də dövlət marağında dururlar. Çalışırlar biz də onlar kimi olaq. O ki qaldı, düz deyirlər ya yox, əlbəttə blef daha çoxdur. Başqa bir SMS oxumaq istəyirəm. Seyran Şamaxıdan yazır. Salam Azadlıq. Xarici mətbuat təbii ki düz yazır. Bu qədər sərvətli olan ölkədə vəziyyət çox acınacaqlıdır. İşsizlik, səfalət, heyf məmləkətimə. Bu nə kökə düşdü? Xaricilərin də sənə yazığı gəlir. Azadlıq radiosuna təşəkkürlər, Seyran Şamaxıdan. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək. İstənilən halda neft pulları gəlir, bu pulları isə deyəsən Azərbaycan hökuməti xərcləməyə yer tapmır. İndi də binanı sürüşdürürlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda binanı öz yerindən 15 metr sürüşdürürlər. Niyə? İstənilən halda bu unikal texniki əməliyyatdır və binanın videosunu azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Reportajı isə Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
Sürüşəcək mi? Sürüşməyəcək mi? Oruç Allaha. Onu Allah bilir.
Söhbət hələ olmayan, amma adı məşhurlaşan Qış bulvarındakı bir binadan gedir. Bakı milyonçusu İsa bəy Hacinski qardaşı Kazım bəylə birgə tikdirib 20-ci əsrin əvvəllərində. O dönəmlərin moderni, indinin klassikasına çevrilib həmin bina. Nazirlər kabinetinin tarixi memarlıq abidələrinin siyasına da düşüb. İndi gələcək Qış bulvarını əngəlləməsin deyə yerini dəyişir. Nə az nə çox, 15 metr sürüşdürürlər. Sakinləri eşidək. Tofiq İsmailov.
Analiz götürüblər, göndərmək xaricə. Keçmişə istəyirdən danışmamaq. Xaricdə ki, haradasa, hansı hökumətdə onların o ev sürüşünlərini gələcək, deyir, bunu çəkəcəklər, yoldan kənar olacaq.
Sevil Abdullayeva.
İki ayı fundamenti hazırlayıb, işlərini görüb, o, yəni ki, çox nərab oldu da, onları görülüb, sonra bu bina sürüşdürülməlidir. Ona görə də biz buranı boşaltmalıyıq. Haradasa 4-6 ay müddətinə.
Hara gedəcək?
Hökumət özü pulunu verir.
Azərbaycanda bundan öncə belə bir təcrübə olmayıb, heç bir tikili sürüşdürülməyib. Mütəxəssislərə görə sürüşdürülməsi nəzərdə tutulan binalar zərbəyə davamlı monolit tikilir. Bakının mərkəzindəki elə monolit adı ilə tanınan bina kimi. Bu bina paytaxtın ilk beton binalarındandır və bünövrəsi bütöv betondan olduğundan necə zərbə alsa da tamamilə dağıla bilməz. Bəs sözü gedən tarixi bina sürüşməyə tab gətirəcəkmi? Sakinlər arasında buna inanmayanlar da var.
Bu binanı sürüşdürmək mümkündür.
Niyə?
Ona görə ki, bunun ortasında həyət var. Bina kvadrat şəklində 4-4 bucaq deyil.
Bu boyda zorla sürüşdürmək olar. Bu boyda zorla sürüşdürmək olar.
Sonuncu müsahib Bakının memarlıq tarixini yazan görkəmli mütəxəssis professor, əməkdar elm xadimi Şamil Fətullayev Figarovdur. O da sürüşmə söhbətinə heyrətini gizlətmir.
Əsli modernin və də uslubu nə? Bu dairələri zədə eləyir. Bu Bakı modernisidir. Hər halda bu bina doğrudan da gözəl binadır da. Bunlar hamısı daşdandır. Daş nə işləyir? Baş kranşteynlərin axırı.
Şamil Fətullayev Figarov deyir ki, xaricdən mütəxəssislər gələrsə, bəlkə də xüsusi texnika ilə binanı sürüşdürmək mümkün olar. Amma mütəxəssis binanın dözümlüyünə şübhə edir.
15 metr şey, özdə ki, bunu tərpədən kimi dağılacaq. O, havari evdir. Deməyirlər. Deməyirlər ki, havari evdir. Buna görə bunu səslərin çıxartmıyor. Bir gün bütün hamısı ləğv olunacaq.
Bu iddialar nə qədər əsaslıdır? Binanın durumu araşdırılıbmı? Kimlər necə sürüşdürəcəklər? Bu suallara cavab verməli olan icraçı qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti susur. Qurumun Baş Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, bu işə onlar məsul deyirlər. Mətbuat xidməti isə nə zənglərə cavab verir, nə də jurnalistləri qəbul edir.
Deyir ki, stakanı doldur, məlbəsini qoy suyla stolun üstünə. Elə tərpənən, elə sürüşdürəcək, o heç tökülməyəcək. Bunlar belə, bax, belə deyiblər.
50 ildir ki, bu binada yaşayan Tofiq İsmailova bu deyiləni sınaqdan keçirmək nəsib olmayacaq. Çünki sakinlərə 10 gün vaxt verilib ki, əşyaları ilə birgə mənzillərini tərk etsinlər. Ən azı binanın sürüşdürmə prosesi başa çatana dək.
Ülkər Akif qızı, yəqin ki, binanın sürüşdürülməsinə küllü miqdarda pul xərclənəcək, sonra da bərpa adı ilə elə o qədər yenə pul gedəcək. Kontekstdə günün sualını təkrar edeyim, xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid olunması daha çox reallığı əks etdirir, yoxsa informasiya müharibəsidir, Azərbaycandan iqtisadi güzəş qoparmaq cəhdidir. Daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Salam, xarici mətbuatın ölkəmiz haqqında yazdığı məqalələr demək olar ki, reallığı tam əks etdirmir. Çünki bugün bizim ölkədə heç nə normal deyil. Bunu kəndçi imzalı dinləyicimiz yazıb, sizin də cavablar olsa bizə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimizə onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar. Bir çox yazılar isə kontekst proqramında yer almır, onları qeyd edeyim. Ancaq qadınlar kişilərin bu Facebook qrupuna yolu bağlıdır. Yeni yaradılan qrupa Facebook hesabında cinsi kişi kimi göstərilən istifadəçilər qəbul olunmur. Niyə? Cavablar noyabrın 27-sində saat 14-də Azadlıq FM proqramında. Video və fotolar. Moskva məhkəməsi Pussy Riot'ın videosunu ekstremist hesabı eləyir. Moskva məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Pussy Riot punk qrupu tərəfindən yaradılan videoda ekstremist materiallar yer alır. Bu videonu yayan web sayta videoya girişi bağlamaq göstərişi verilib. Bunu Reuters yazır. Avropanın Azərbaycanla kürü diplomatiyasına son qoyulmalıdır. Bu material kontekstdə getdi. Onu mətnini oxuya bilərsiniz. Rövnək Abdullayevdən Sultəpə və İdrak Abbasov açıqlaması. Bu videodur. Londona səfəri zamanı BBC Azərbaycanın suallarına cavab verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayevin fikirlərinə İdrak Abbasovun cavabları da yer alıb Azadlıq Radiosu.az saytında. Amerikada böyük məbləğdə jackpot udulub. Jackpotun məbləği $580 million olub. Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı 180 şahid dindirilib. 10 ekspertiza aparılıb. Kamal Abdullah deyir ki, mən Azərbaycan dilində yazmıram və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə davam edir. ATƏT məkanına daxil olan ölkələr nifrət cinayətləri, bu ölkələrdə nifrət cinayətləri barədə hesabat hazırlanıb. Nifrət cinayəti nədir? Bu, belə izah olunur ki, bu cinayəti törədən əvvəlcədən belə adamların motivləri olur. Bu motivlər hansılardır? Məsələn, kiminsə dini ya milliyyəti kiminsə xoşuna gəlməyib və yaxud başqa ölkənin vətəndaşı olmağı və yaxud başqa seksual orientasiyalı olmağı, nifrət cinayətlərində ən çox nəyə görə öldürürlər, başqa millətdən olduqlarına görə. Hesabat ATƏT məkanına aiddir. Azərbaycanda nifrət cinayətləri varmı, bunun statistikası aparılırmı, varsa vəziyyət necədir, Səadət Akif qızı bütün bunları öyrənir.
ATƏT-in Demokratiya İnstitutu və İnsan Haqları bir çox ölkədə baş verən və kökündə nifrət duran cinayətlər araşdırıb. 2011-ci ilə dair hesabat zorakılıq, qorxutma, hədələmə, vandalizm, qəsdən yandırma, qətl kimi cinayətlərin səbəblərini öyrənib. Tədqiqatçılar araşdırıb ki, baş verən cinayət hadisələrinin neçə faizi irqi, etnik, antisemist, Azərbaycanda adətən qaraçı adı ilə tanınan romalara, müsəlmanlara, xristianlara qarşı hücum olub. Nə qədər adam və ya qrup gender, transseksual, cinsi orientasiya siyasına görə hədəf alınıb. Hətta kimsə zəif, əlindən bir iş gəlmədiyinə görə də cinayət qurbanı ola bilərmiş. ATƏT-in hesabatında deyilir ki, nifrət cinayətləri qərəzçilik motivi ilə törədilən hadisələr sayılır. Məsələn, hesabata görə nifrət motivli cinayətlərin 19% seksual orientasiyaya görə törədilib. Bu qəbildən olan hadisələrin 33% isə dərisinin rənginə görə baş verib. ATƏT-in araşdırmasına görə 2011-ci ildə törədilmiş bu tipli cinayətlərin 35% etnik, 15% gender hadisəsi hesab edilib. Cinayətlərin 13% isə sadəcə adamın bacarıqsız, əlindən bir iş gəlməməsi səbəbindən baş verib. ATƏT-in araşdırmasında bu sıradan hesab edilən cinayətlər ölkələr üzrə də açıqlanıb. Bu siyahıda göstərilir ki, son 2 ildə Azərbaycanda 2 hadisə baş verib. Ötən il baş verən hadisənin dini motivli olduğu qeyd edilir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə söhbətin hansı hadisədən getdiyini və ATƏT-in bu məlumatı hardan əldə etdiyini izah edə bilməyəcəyini deyir. Çünki dinin statistikasında nifrət cinayətləri deyə bir təsnif aparılmır. Müsahibimiz onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda dini, irqi, ayrı seçkiliyə və ya antisemitizmə görə zorakılıq halları baş verməyib. Orxan Mansurzadə bunu ölkədə dini, irqi, etnik, cinsi tolerantlıqla izah edir. Amma deyir ki, qanunvericilikdə dini, irqi, etnik, cinsi, ayrı seçkiliyə görə məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Azərbaycan həm dini, həm etnik, hər cəhətdən o mənada tolerant bir ölkədir və bu başqa ölkələrə bunu nümunə kimi sayırıq.
Bəs Azərbaycanda zorakılıq, gender problemləri üzündən baş verən cinayətlər necə təsnifatlaşdırılır? Orxan Mansurzadə deyir ki, ola bilsin, kriminoloji təhlil apararkən ailələrdə baş verən qətl hadisələri və ya hücumlar ailə münaqişəsi kimi izah olunsun. Amma bu tipli hadisələr zamanı qəsdən adam öldürmə və ya qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddələri ilə cinayət işi qaldırılır. ATƏT-in hesabatındakı siyahıda isə bir çox ölkələrdə nifrət cinayətləri ilə bağlı statistikanı görmək olar. Məsələn, ötən il Böyük Britaniyada baş verən cinayət hadisələrinin 44.500-ə yaxını nifrət motivli olub. Bu hadisəni törədənlərin 15.000-i məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilib. Belçikada bu motivli 1.100-dən çox hadisə baş verib. Belçika ilə müqayisədə Almaniya nifrət motivli cinayət hadisələrinin çox baş verdiyi ölkə sayılə bilər. 2009-cu ildə bu ölkədə 5.000-ə yaxın, ötən isə 4.000-dən çox belə cinayət törədilib. ABŞ da nifrət motivli cinayətlərin törədildiyi ölkələrdən biridir. 2011-ci ildə baş verən hadisələrin 8.000-i bu motivlə qiymətləndirilib. ATƏT bu hesabatı 36 ölkənin məlumatları əsasında hazırlayıb. Hesabatda o da vurğulanır ki, müxtəlif dövlətlərin qanunvericiliyində nifrət cinayətlərinin müəyyənləşməsi fərqlidir. Bəzi ölkələrdə nifrət cinayətləri digərlərindən fərqləndirilmir, bəzilərində isə qərəzçilik cinayətləri daha sərt cəzalara məruz qalır.
Səadət Akif qızı, kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləməkdə davam edirik. Sual belə idi ki, xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid olunması daha çox reallığı əks etdirir, yoxsa informasiya müharibəsi də Azərbaycandan iqtisadi güzəş qoparmaq cəhdidir. Salam azadlıq, məncə bu informasiya müharibəsi yox, fərsiz hakimiyyətin, fərsiz siyasətinin adekvat nəticəsidir. Sabirabaddan İsmail Şərəf Xanlı. Başqa bir SMS. Xarici mətbuatda Azərbaycan hakimiyyətinin tənqid edilməsi müxtəlif səbəblərdən ola bilər, amma xarici mətbuatda bizim mətbuatdan fərqli olaraq həmişə faktlara əsaslanırlar və hökumətimiz Allahına şükür eləməlidir ki, onların hələ çox şeydən xəbərləri yoxdur. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Başqa bir SMS isə günün sualı ilə bağlı deyil, səslənən reportajla bağlıdır. Salam, bir dəqiqə. Yəqin kişinin ruhunu görüblər və bu binanı sökməyə fikrindən daşınıblar. Bu binanın sürüşdürülməsi ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, həmin binanı sürüşdürmək fikrindən hələ daşınmayıblar. Kontekst proqramımız burada sona yetir. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.